რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სამშაბათ 3 ნოემბერს საქართველოში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე. ქიბერხალვაში რუსთავი ორის წინააღმდეგ. ჩვენ ბუნებრივია ამ თემით დავიწყებთ.
დღევანდელი მესაკუთრეების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე ნაღირის ქიბერხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
ვისაუბრებთ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტზე შეერთებულ შტატებში. ჩვენ გვქაოსებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან. რა პირობებია დევნილებისთვის ახლად აშენებულ თუ რეაბილიტირებულ შენობებში?
დაფიქსირებული არის ხარვეზები, ბათქაში ცივად, კარები შეიძლება არ იყოს კარგად დამონტაჟებული, ფანჯრები წიმა შემოდიოდეს. ეს პრობლემები დგას ყველა მშენებლობაში, ყველა რეაბილიტირებულ შენობაში არის ხარვეზები. სასურველია, რომ დროულად ხდებოდეს ამ პრობლემების აღმოფხვა, სანამ დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელ ფარს.
შემთავაზებთ ხოლგრო პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ახრიცხული და ახურიცხავი მუნიციპალური ქონება, მაგალითად ქუთაისში.
საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იქნა დარეგისტრირებული გასულ წელს, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი დარეგისტრირებას ვახდენთ ჩვენ მიმდინარე წელს. დაახლოებით 130 ნაკვეთის რეგისტრაციაზე მიმდინარეობს მათი რეგისტრაციის პროცედურები.
უცხოეთის თემებიდან შევეხებით შეკითხვებს, რომლებიც ახლავს ეგვიპტეში რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებას. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ქიბერხალვაში სარჩელი, გააუქმა ტელეკომპანია რუსთავი 2 სამსამინდელი მეწილეების საკუთრება და კომპანიის მფლობელებად ქიბერხალვაში და შეფესე პანორამა აღიარა. ჯამში მოსამართლე მოსარჩელე მხარის 7 მოთხოვნიდან მხოლოდ 2 დააკმაყოფილა. უფრო მეც, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მხარეების არგუმენტების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩიმშე რეხვია შუმა მოამსადა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა. მოსარჩელე მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა 2.
ეს 2 მოთხოვნა არის, კერძო და გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფესე გეოტრანსთან და შეფესე საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დააკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესში წილების მესაკუთრე 60% წილის მესაკუთრე ნაღირის ქიბერხალვაში, ხოლო 40% მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე. რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არ აპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდით. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა. გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბერხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბერხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას. შესაბამისად, საუბარი არის სააპელაციო ეტაპზე და საკასაციო ეტაპზე და მხოლოდ შემდეგ იქნება შესაძლებელი ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილების აღსრულება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოში არ ბნელა. უпростоრე ძალიან უნდათ რომ ნელოდეს, მაგრამ არ იქნება სიბნელე. ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად მივიყვანთ ლოგიკურ დასასრულამდე და ლოგიკური დასასრული შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ სიმართლე, კანონიერება, სამართლიანობა გამოიმარჯვებს.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 10 წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა ქიბერხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელე მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას და ამ შემთხვევაში მათზე არის მტკიცების ტვირთი, ისევე როგორ ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინდისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინდისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეში წარმოდგენილი არ არის.
შემაჯამებელ სიტყვაში მოსარჩელი მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ სარჩელის დასაკმაყოფილებლად მოსამართლე ურთმელძეს დასჭირდებოდა სამართლებრივი რევოლუციის მოხდენა, ანუ სამოქალაქო კოდექსის უგულებელყოფა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის არსებობისა და უზენაესი სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილების დავიწყება, იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლების თითქმის სრულად ემთხვევა მოპასუხე მხარის პოზიციას. ასევე მოუწევდა დაემკვიდრებინა მტკიცებულებებისა და შეფასების ახალი სტანდარტი, რადგანაც დაეყრდნობოდა იმ ექსპერტის მიერ გაცემულ ცნობას, რომელმაც პროცესზე განაცხადა, რომ ორ დღეში შეაფასებდა General Motors-ის აქციის წილს.
ციკში ვართ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ რაზე ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, იმდენად აშკარაა, იმდენად შავთეთრია, იმდენად გასაგებია ყველასთვის, რომ შეურაცხყოფელიც კი უნდა იყოს თქვენთვის, რომ ამას 37 საათს ანდომებთ, თუ რამდენსაც ანდომებთ, არ ვიცი, ამის გადაწყვეტას. ამ საქმეში არაფერი არ არის აბსოლუტურად ქიბარ ხალვაშის განცხადებების და მისი კომპიუტერიდან ამობეჭდილი ორი ფურცლის გარდა. აბსოლუტურად არაფერი არ არის.
კიბარ ხალვაშმა რუსთავი ორის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. ბიზნესმენი რუსთავი ორისაგან მოითხოვდა $500,000 კომპენსაციას, ასევე ამჟამინდელი მეწილეების, პარტნიორების, საკუთრების გაუქმებას და მესაკუთრეებად კიბარ ხალვაში 60%-იანი და შეპოს პანორამის 40%-იანი წილის ცნობას. გარდა ამისა, კიბარ ხალვაში ასევე მოითხოვდა $18 მილიონ კომპენსაციას. უნდა ითქვას, რომ საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მყისიერად ვერ შევა ალაში, რადგანაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც ეხება შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going with or coming. Heating water, cause this boy's fire has got a hold of me. Feeling like the normal from the body, put it on me, not just physically but mentally and the lay on me. If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Heating water, cause this boy's fire has got a hold of me. Feeling like the moment for me, really ready for some fly Latinos. We the truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going off command.
Feeding water, cause this boil is fire, it's got a hold of me.
Feeding at the normal from your body, put it on me, not just physically but mentally and the lay on me.
Feeding water, cause this boil is fire, it's got a hold of me.
Can't say I don't wanna cause it, really put it on me in a way that I don't know if I'm going off command.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო უნდა გახმავდეს და განმტკიცდეს. ასეთ პერსპექტივას არაერთხელ გაესვა ხაზი ვაშინგტონში, სადაც 2 ნოემბერს თითქმის 2 წლიანი პაუზის შემდეგ გამართა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის პლენარული სესია, მე-5 პლენარული სესია. სესიის დაწყებამდე საჯარო განცხადებები გააკეთეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე Anthony Blinken-მა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს და რუსთაველის ციტატით დაიწყებს.
რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია, შოთა რუსთაველის ეს სიტყვები 2 ნოემბერს ვაშინგტონში სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა გაიხსენა, როცა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ელაპარაკობდა. პარალელურად საქართველო ახორციელებს რეფორმებს და ეს სახელმწიფო მდივნის მოადგილის აზრით განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქვეყნის ტერიტორიების რუსეთის მიერ ოკუპაციისა და ბორდერიზაციის ფონზე. ამ ჭრილში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნება, რომ ერთებული შტატებისთვის უცვლელ პრინციპს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა. ენტონი ბლინკენის თქმით, საქართველომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ რეფორმების განხორციელების პროცესში, თუმცა შეერთებული შტატები საქართველოსგან მოელის მეტს, განსაკუთრებით 2016 წლის არჩევნების წინ 2 მიმართულებით. პირველ მიმართულებად სახელდება სასამართლო სისტემის შემდგომი რეფორმირების აუცილებლობა, ხოლო მეორე მიმართულება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის ჭრილში განიხილება.
We remain concerned however about preserving the space.
ჩვენ ისევ გრჩება წუხილი საგნობრივი პოლიტიკური დიალოგისთვის სივრცის შენარჩუნების საკითხში. საქართველოს უნდა განაგრძოს ისეთი გარემოს ჩამოყალიბება და შენარჩუნება, სადაც პოლიტიკური ჯგუფები და უმცირესობათა ჯგუფები თავისუფლად შეძლებენ საკუთარი აზრის გამოხატვას და მე და მინისტრმა ამ კუთხით არსებულ გარკვეულ პროგრესზე ვიმსჯელეთ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ველით რომ დაცული იქნება თქვენი პოლიტიკური პარტიების და მედიის თავისუფლება, როგორც საქართველოს დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საყრდენი.
As one of the most important pillars of Georgia's democracy.
სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნისკენ სავალგზაზე. ერთობლივი გამოსვლის ფარგლებში ამ ჭრილში ვაშინგტონთან დაკავშირებულ იმედებზე ყურადღება გაამახვილა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, საქართველო, რომელიც რეფორმირების პროცესს მომავალშიც განაგრძობს, დიდად აფასებს შეერთებული შტატების დახმარებას და იგივეს მოელის მომავალი წლის ნატოს სამიცეც.
We express our special gratitude to the US.
გამოვხატავთ განსაკუთრებულ მადლიერებას შეერთებული შტატების მიმართ. შეუფასებელი დახმარებისთვის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში. ჩვენ ვაგრძელებთ წარმატებულ წინსვლას ნატოში გაწევრიანების მიმართულებით და ეფექტიანად ვიყენებთ ინტეგრაციის ყველა არსებულ მექანიზმს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამისა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ჩათვლით. იმედი მაქვს, რომ ნატოს სამიტი ვარშავაში სათანადოდ შეაფასებს საქართველოს მიერ წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში და გადაგვადგმევინებს ახალ ნაბიჯებს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ამ კუთხით აუცილებელი იქნება შეერთებული შტატების ტრადიციულად ძლიერი ლიდერობა.
United States will surely be indispensable in this regard.
შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე წარმატების მისაღწევად მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორად განიხილავს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რაც უნდა ძლიერი იყოს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, ის მაინც ვერ იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი და ეს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზეც გამოჩნდა, როცა ვაშინგტონის უძლიერესი მხარდაჭერის მიუხედავად საქართველოს არ მიანიჭეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი.
არ უნდა ჩავთვალოთ აი მართლაც ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ყველაფერი, რაც შეეხება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, რომ საქართველოსთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ურთიერთობები ამ მიმართულებით ევროპის სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებით გერმანიასა და საფრანგეთთან, რომლებიც არის ვთქვათ ევროკავშირის ორი ძირითადი ძალის ვექტორი, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სახელმწიფოები არაერთგზის ადასტურებენ იმას, რომ შეიძლება წავიდნენ ამერიკის მიერ შემოთავაზებული პოლიტიკური დღისთვის წინააღმდეგაც.
გიორგი გობროინძე ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს სანატრელი დოკუმენტის მეპის მიღებას მომავალი წლის ვარშავის სამიტზე. ამგვარი პროგნოზის საფუძვლად საერთაშორისო ასპარეზზე შექმნილი სიტუაციის გარდა ექსპერტი საქართველოში შიდა პრობლემების არსებობას მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ დევნილთა საცხოვრებლების რეკონსტრუქციასა და ახლის მშენებლობაზე კონტროლის გამკაცრებას. მთავრობისადმი მათ რეკომენდაციას განაპირობებს არაერთ კომპაქტურ დასახლებაში ჩატარებული კვლევის შედეგები. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გამოიკვლიეს ზუგდიდში მცხოვრები დევნილებისთვის წელს აფხულში გადაცემული ახალი შენობის მდგომარეობაც. შედეგების განხილვას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი დაესრო ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია.
ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები დევნილთა ახლადაშენებულ ჩასახლებებში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. მესამე სექტორის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ახალ კომპაქტურ ჩასახლებებში არსებულ სამშენებლო ხარვეზებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, აუცილებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ნიძლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ, ასევე მისმა წარმომადგენლობამ ზუგდიდში, მეტი კონტროლი გამოიჩინონ სამშენებლო კომპანიების მიმართ, შეამოწმონ მათი ნამუშევარი, სანამ ის მფლობელს გადაეცემა.
დაფიქსირებული არის ხარვეზები, ბათქაში ცივად, კარები შეიძლება არ იყოს კარგად დამონტაჟებული, ფანჯრები წიმა შემოდიოდეს. ეს პრობლემები დგას ყველა მშენებლობაში, ყველა რეაბილიტირებულ შენობაში არის ხარვეზები. სასურველია, რომ დროულად ხდებოდეს ამ პრობლემების აღმოფხვა, სანამ დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელ ფარს.
აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს წარმომადგენელი იაკო ფასანძე. შეხვედრის მონაწილეების თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ახლადაშენებული კორპუსები, სადაც შენობის გადახურვისას დაშვებული ხარვეზების გამო რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის დევნილთა სამმართველოს ხელმძღვანელმა მამანუ ჩარჩილაჩავამ განაცხადა, რომ სამინისტრო ამ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია და დაწყებულია მუშაობა. მისი განმარტებით, კომპანიამ, რომელმაც განახორციელა კონკრეტული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები, ვალდებულია და გამოასწორებს კიდევაც დაშვებულ შეცდომებს.
როცა სამინისტრო ჩაიფარა აღნიშნული 320 ფინა იმეტავში არის ყო ხარვეზები, უბრალოდ პროტესტას დევნილები შესახდნენ, ამის მერე გიჩინა თავი ხარვეზებმა და კიდევ ერთხელ ადასტურები იმას, რომ ეს ხარვეზები გამოსწორებული იქნება.
თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა პრეტენზიები შენობაში შესახლებიდან მეხუთე თვეს გამოთქვეს. აგვისტოს თვეში ძლიერი წვიმის დროს რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. მაშინ კომპანია დაგში პირობა დადეს, რომ პრობლემები ერთი წლის ვადაში მოგვარდებოდა. დაგის წარმომადგენელმა კორპუსების სახურავის დათვალიერების შემდეგ აღნიშნა, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის დაუდევრობას და არა მშენებლობისას დაშვებულ ხარვეზებს.
აი აქ სახურავებზე იმდენი ანტენები და ხალხია დაზიანებული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავზე, არ არის ვალდებული ეს რომ გააკეთოს სხვისი გატეხილი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავისთავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ერთი წლის განმავლობაში ხარვეზები ექნება ყველაფერი აღმოხვრილი.
განაცხადა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინების გაცემა 31 მარტს დაიწყო. სამინისტროში ფართის მისაღებად 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც სპეციალურმა კომისიამ შესწავლისა და განხილვის შემდეგ 320 შეარჩია.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Amda sva sakitkhebze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qolo samshabats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio tavisupleba.
Missed the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club, got as far as the door, they'd have asked me about you, don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates,
might have gone, but what for?
It's awfully different without you, don't get around much anymore.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას გავაქცელებთ კულტურული რეგიონული მაცნით. როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონების გამიჩვნის პროცესი და გაკეთდა თუ არა რამე თვითმართველობების დეცენტრალიზების მიმართულებით საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში. რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენთ რეპორტაჟებს, რომლებსაც ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ბაზაში რუსთავის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების ორი ბაზა არსებობს: მუნიციპალური და სახელმწიფო. თუმცა თვითმართველობის შესახებ კანონით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა, თუ ის პრივატიზებული არ არის. თვითმართველობის კოდექსის რეფორმირება ადგილობრივი და სახელმწიფო ქონების გამიჯვნის წესსაც უნდა შეხებოდა, მაგრამ არ მომხდარა. ამ ფონზე რა ვითარებაა ქონების განკარგვის მხრივ რუსთავში? ამის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის მონაცემებით ხელმძღვანელობდა არქიტექტორების და ურბანისტების ჯგუფი ჯერ კიდევ სამი წლის წინ რუსთავის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობის დროს. ამ პროცესის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენდა იმის დადგენა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებიდან, რომელი იყო მუნიციპალური, საკუთარი ან სახელმწიფო. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის, არქიტექტორ თემურ მეტრეულის განცხადებით, მაშინ უკვე დაწყებული იყო სახელმწიფო მიწების მუნიციპალურ საკუთრებაში გადაცემის პროცესი, გარდა იმიწებისა, რომლებიც მანამდე აუქციონზე გაიყიდა.
ზოგადად ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრება იყო, მაგრამ მერე ნაწილი გადმოეცა თვითმმართველობას. ეხა პირველ რიგში მაგალითად თვითმმართველობას გადმოეცა გზები, ტროტუარები, სკვერები. Ну, ახლა აუქციონზე გასული ობიექტები უკვე ფიზიკურ პირის საკუთრება ხდება, ან ფიზიკურ ორგანიზაციების საკუთრება რა და სახელმწიფო საკუთრების ადგილობრივი თვითმმართველობა საკუთრების. ფაქტურად ლომის წილი ახლა ქალაქში რაც არის ტერიტორიები, არის კერძო საკუთრება ან ადგილობრივი საკუთრება.
მაგრამ ნაწილი მქონებისა, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში რჩება, აღრიცხული არაა. შესაბამისად, მას ვერც საჯარო რეესტრის ბაზაში იპოვით. იმ დრომდე, სანამ აღურიცხავი ქონების შესყიდვით ან სარგებლობის უფლებით იქნება ეს მიწა თუ შენობა ნაგებობა, კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირი არ დაინტერესდება. ამიტომაც ამბობს რუსთავის მერიის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა პაპელაშვილი, როცა მერია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რომელიმე სახელმწიფო ქონების გაყიდვას ან დროებით გასხვისებას აპირებს, საკითხს ეკონომიკის სამინისტროს უთანხმებს, ქონებას არეგისტრირებს და აუქციონზე გასატანად ამზადებს.
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ქონებები ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ ის დადგენილება სანამ ძალაში იქნება 233 დადგენილება, მანამდე მაინც ქონება ითვლება სახელმწიფოდ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უნდა უთხრათ თანხმობა ქონების გადმოცემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ საკუთრებაში რო ვაღიაროთ ქონება, მაინც სახელმწიფოს ვეკითხებით, ისე ვერ ვაკეთებთ სახელმწიფოს გარეშე. 233 დადგენილება არის თუ გაუქმდა, მე უკვე ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ჩვენი ქონებები დავარეგისტრიროთ ეკონომიკის სამინისტროს ხობის გარეშე.
233 დადგენილება, რომელზეც პაატა პაპელაშვილი უთითებს, 2007 წელს საქართველოს მთავრობა მიიღო და მას ხელს აწერს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. ამ დოკუმენტით დადგენილია სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონების გამეჯუნის წესი, რომელსაც თავის დროზე არასამთავრობო სექტორის და ოპოზიციის უკმაყოფილება მოჰყვა. რუსთავის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაზა იმედაშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ ხსენებულ დადგენილებაში სახელმწიფოს ინტერესები გაითვალისწინა, რაც კარგად ესმის მას, მაგრამ დოკუმენტმა შექმნა ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერი.
მუნიციპალიტეტი უგზავნის წერილს, დაგვირეგისტრირეთ ეს, გადმოეცეს მუნიციპალურ საკუთრებად, რომ შემდგომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰქონდეს უფლება, რომ განკარგოს ეს და გამოიტანოს აუქციონზე და ასე შემდეგ დააშენე. და იქ აი ეს პაუზა იმდენად დიდია, ეს ვადა ეკონომიკის სამინისტროში იმდენი ხანი ჭირდება ამ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ შეიძლება დაეკარგოს ინტერესი იმ ადამიანს, ვისაც საუშოთ ჰქონდა რაღაცის ინტერესი მიწის კონკრეტული ნაკვეთთან დაკავშირებით.
მედაშვილი საყვედურობს კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომ მან ბოლომდე არ მიიყვანა თვითმმართველობის რეფორმა, თუნდაც სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონების გამეჯუნის წესში, ისევე როგორც შემოსავლების გადანაწილების ნაწილში.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ქუთაისის მერიის ქონების მართვის განყოფილების ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ქონების პრივატიზაციის გეგმა უკვე შესრულდა და საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გადასაცემი ობიექტებიდან ქალაქის ბიუჯეტში 2,400,000 ლარი შევიდა. ამასთან საკრებულომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და შემოსავლის გეგმა წლის ბოლომდე 3,000,000 ლარამდე გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებული ქონების, ქალაქის ბალანსზე გადმოცემის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს და 2015 წელს საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილია 380 ობიექტი. სამშენებლო საპროექტო კომპანია ხუროს ხელმძღვანელის არქიტექტორ დავით მელქაძის განცხადებით, აუცილებელია მიწათსარგებლობის გეგმის შემუშავება, რადგან ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქონების ნაწილს მეპატრონებს რომ ის საერთოდ არ ყავს.
თავარი დოკუმენტი მაინც არის მიწის გამოყენების გეგმა. ჩვენ გვაქვს რუკა,
ქუთაისის მიწის დაახლოებით 23-26% აწერია უპატრონო. არავინ არ იცის ვისი. მაგალითად წარმოება დაწესებულებების დიდი ორგანიზაციები არის 40 ჰექტარი, 50 ჰექტარი. წარმოებაში იმათ ფული აქვს გადახდილი და ქონება ნაყიდი აქვს. მიწა არ აქვს ნაყიდი. თუკი საჯარო რეესტრის ამონაწერი არ აქვს, მიწა შენი არ არის. იმ მიწებზე არ არსებობს საჯარო რეესტრის ამონაწერი. იწერია კერძო, დაფერილია სხვა ფერით, სახელმწიფო სხვა ფერით და როგორც ვთქვი, უპატრონო მიწა. დაახლოებით ეს არის 20-23% ქალაქის ტერიტორიაზე.
ქუთაისის მერიის იურიდიულ სამსახურში ადასტურებენ, რომ ქალაქში არის ქონება, რომელიც ამ დრომდე არც თვითმმართველობას ეკუთვნის და არც ქვეყნის ცენტრალურ სტრუქტურებს. იურისტების განმარტებით 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ამოქმედა თვითმმართველობის კოდექსი, რომლის მიხედვითაც უნდა განისაზღვროს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ქონების გამიჯვნის წესი. კოდექსის მიხედვით წესი 2017 წლამდე უნდა შეიმუშაოს ქვეყნის მთავრობამ. ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა ნაგებობებისა და მიწის ფართების აღრიცხვა და მათი საკუთრებაში დარეგისტრირება ამჟამადაც მიმდინარეობს, რის შემდეგაც ობიექტების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გადასაცემი ქონების ნუსხას დაემატება.
ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ ეს დაურეგისტრირებული ქონებები ერთის ხვივ აღრიცხოთ ქალაქში, მოახდინოთ მათი აზომვა, შესაბამის საკადასტრო აზომების და აზომითი ნახაზების მომზადება და ცხადია შესაბამის პროცედურების გავლის შემდეგ დავირეგისტრიროთ ისინი ქალაქის საკუთრებაში. საკმაოდ დიდი ტერიტორიები იქნა დარეგისტრირებული გასულ წელს, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი დარეგისტრირებას ვახდენთ ჩვენ მიმდინარე წელს. დაახლოებით 130 ნაკვეთის რეგისტრაციაზე მიმდინარეობს მათი რეგისტრაციის პროცედურები.
მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში საპრივატიზაციოდ განსაზღვრული ობიექტების გეგმის ღირებულებიდან შემოსავალი 2.800.000 ლარიდან 3.000.000-მდე გაიზარდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, როცა ქალაქის ზუგდიდი და თემის მუნიციპალიტეტი გაიყო, განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მათ საკუთრებაში არსებული ქონების საკითხი. როგორც ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, დღეისათვის მუნიციპალიტეტს საკუთარ ბალანსზე მიწის მცირე ნაწილი აქვს. ნაკვეთები მეტწილად საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ფინანსურად გაკოტრებული ყოფილი კოოპერატივების ბალანსზეა. თამარ ზანთარაია მოგითხრობთ.
როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ედი შერთოლორაიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტრო მუნიციპალიტეტში ინვენტარიზაციას ატარებს და დგინდება რა ქონებას ფლობს ის.
პრობლემა მთავარი არის ეს, რომ ეს ყველაფერი იყო პირველად კოლონიალობის საკუთრება, მერე კოლონიალობის მემკვიდრე გახდა კოოპერატივები და რომელსაც აქვს დიდძალი თავალიანება, ცოტა გადაღებულია ფინანსურ სამინისტროს. ეს ჩემი აზრით მოხდება ავალები ჩამოწერა და მერეც საკუთრებაში გადმოცემა მუნიციპალიტეტის.
თვითმმართველი თემისგან განსხვავებით, მიწის საკუთრების თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობაა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მაია ხუბელაძე ირწმუნება, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ამ ეტაპზე მოხერხდა ქონების ნაწილის გადაცემა ქალაქისთვის.
კიდევ მერიის აღწერებისას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემული ჯარი ქონება 68 ერთეულს შეადგენს, ქუჩები და ტროტუარების რაოდენობა კი 54. პროცესი მიმდინარეობდა ჯგუფებზე და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში სხვა უძრავი ქონებაზე გადმოვა.
სახელმწიფოს მხრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მიწის გადაცემის საკითხს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არეგულირებს. კანონით დადგენილი პროცედურების მიხედვით თვითმმართველობა თავდაპირველად აღრიცხავს მის ტერიტორიაზე არსებულ ქონებას, შემდეგ ადგენს ნუსხას და მისი საკუთრებაში გადმოცემის მიზნით წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, პროცედურების მიხედვით აუცილებელია თვითმმართველობამ განმარტოს და დაასაბუთოს, თუ რა მიზნით სჭირდება მას ამ ქონების გადმოცემა. როგორც აია ზუგდიდის ოფისის ხმზღვანელი ნინო ხუხუაცხადებს, თვითმმართველობის ფუნქციონირების და მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცედურები გონივრულ ვადაში განხორციელდეს.
თუ კი გვინდა რომ თვითმმართველობას ჰქონდეს ის სტატუსი, რაც მას კანონით იურიდიულად აქვს, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გააჩნდეს მას ქონება და ეს არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი გარემოება თუ რიგ შემთხვევებში არა ერთადერთი რომ სათანადოდ და სათანადოდ ფუნქციონირებს თვითმმართველობა და ეს ქონება რა თქმა უნდა გადმოსცეს სახელმწიფომ მას.
საიასი იურისტის განმარტებით პროცედურების დაცვა აუცილებელია იმისთვისაც რომ ქონების საკითხი არ იქცეს თვითმმართველობისთვის მათი უფლება მოვალეობების სათანადოდ არ განხორციელების არგუმენტად. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თვითმმართველობების დეცენტრალიზაცია კანონით გარანტირებულია, თუმცა კანონი პოლიტიკურ გარემოს ვერ ცვლის. ასეთია თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტის დავით ლოსაბერიძის აზრი. ლოსაბერიძის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში წესით დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ, თუმცა ხშირია გუბერნიების მხრიდან ეგრეთ წოდებული მეგობრული რჩევებისა თუ რეკომენდაციების გათვალისწინების მოთხოვნა. დავით ლოსაბერიძეს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ექსპერტი ამბობს, რომ ამ დრომდე ბუნდოვანია ქონების მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემის საკითხიც. რაც შეეხება საშემოსავლო ნაწილის ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩენის საკითხს, ლოსაბერიძე თვლის, რომ ამ კუთხითაც არსებობს პრობლემები.
ფაქტია, რომ გარეთ ჯერჯერობის ერთი შენი არ ჩანს. ქონების გადაცემასა დაკავშირებული საკითხი მართალია ვადა არის უმეტრამდე კოდექსით გასაზღვრული, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ დღემდე არ იცის რა ქონებას ფლობს. საერთოდ მოხდა გათავისუფლება მუნიციპალიტეტებისა რაღაც წეწოლისაგან, ეს დამეთანხმებით რომ არ იქნება მართალი. გარკვეულწილად მოხდა შემსუბუქება ყოველ შემთხვევაში წინაკლებთან შედარებით.
თვითმმართველობის ახალი კოდექსი არ არის სრულყოფილი, თუმცა ის გაცილებით დემოკრატიულია, ვიდრე მანამდე იყო. ასეთია პირდაპირი წესით არჩეული ლაგოდეხის გამგებლის მოსაზრება. კახა ჯამბურიას თქმით, ახალმა კოდექსმა უზრუნველყო თვითმმართველობების ფუნქციების გაზრდა და დეცენტრალიზაციის პროცესი. გამგებელი ირწმუნება, რომ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილებას ახლა თავად იღებს. რაც შეეხება საშემოსავლო ნაწილის ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩენას, გამგებელი ამბობს, რომ ამ კუთხით არაფერი შეცვლილა.
სრულყოფილი შეიძლება არ იყოს ეს თვითმმართველობის კოდექსი. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ადრე 100% ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდიოდა, რჩება ახლა თვითმმართველობის ბიუჯეტში, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ შემცირებული გვაქვს ტრანსფერი.
კანონი არის ნაჩქარევად მიღებული და შესაბამისად ის ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების დამოუკიდებლობას, ისევე როგორც საზოგადოების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიო, ამბობს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. დეპუტატი ყურადღებას ამახვილებს ქონების განკარგვის წესსაც და გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით პროცესი დაწყებულია, თუმცა ნელი ტემპით მიმდინარეობს.
დამოუკიდებლები, საკრებულოები, თვითმმართველობები ძალიან არიან გუბერნიებზე. ყველა იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ფაქტურად ძალიან ნაჩქარევად იქნა ეს კოდექსი მიღებული.
რა ცვლილებები იგრძნო მოსახლეობამ თვითმმართველობის ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ? გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა საკითხს დეტალურად არიცნობს და ამბობს, რომ მათთვის არაფერი შეცვლილა.
დაბა რა ცვლილება დავინახე, არაფერი არ იცი. არაფერი ცვლილება დავინახე.
რა გითხრათ, მანდე მე ჩახედული არა ვარ. არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი.
გაფუჭების გარდა არაფერი.
გაფუჭების გარდა არაფერი არ ხო?
სულ უკან წავიდა ყველაფერი. რაზეა ძიგნა მიხვიდე გამგებელთან? დაგფიდება და არაფერს არ აიგეთ.
თვითმმართველობის ახალი კოდექსი ძალაში 2014 წელს შევიდა და როგორც ექსპერტები ამბობენ, 2014 წლიდან ამ დრომდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ამ რეპორტაჟში დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Clap your hands now. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, სატელიტური სურათები არამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავე ჩამოაგდო რაკეტა. როგორც სიუწყებიან, კატასტროფის მიზეზი სავარაუდოდ იყო თვითმფრინავში მომხდარი აფეთქება. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატების სატელიტური სურათები მოწმობს, რომ რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც ეგვიპტის სინაის ნახევარკუნძულის თავზე ჩამოვარდა, იმსხვერპლა აფეთქებამ და არა რაკეტამ, როგორც აქამდე ვარაუდობდნენ. როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა მაღალჩინოსანმა 2 ნოემბერს განაცხადა, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხურვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითმფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. კერძოდ, მაღალჩინოსანმა NBC News ხრა რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითმფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა. თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ის რაიმე სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ვარაუდი, რომ თვითმფრინავი რაკეტა მიმსხვერპლა ერთ-ერთი იყო იმ რამდენიმე თეორიას შორის, რომლებიც გავრცელდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნისთანავე. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს კურორტ შარმ ელ შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა კატასტროფა განიცადა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი. ეს არის უდიდესი კატასტროფა რუსეთის და საბჭოეთის ავიაციის ისტორიაში. ავარიიდან რამდენიმე საათში ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა, რომელიც სინაიზე ეგვიპტის ძალებს ებრძვის, პასუხისმგებლობა იკისრა კატასტროფაზე სირიაში რუსეთის საჰაერო თავდასხმების პასუხად. თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირები თავიდანვე ეჭქვეშ აყენებდნენ ამ ვარაუდს. ექსპერტები ეჭვს გამოთქვამდნენ, რამდენად ჰქონდათ ამ რეგიონში მოქმედ ექსტრემისტებს ისეთი რაკეტები, რომლებსაც შეუძლია ასეთ სიმაღლეზე ადგილზე მყოფი თვითმფრინავის ჩამოგდება. თუმცა არ გამოირიცხა ბომბის ან სხვა სახის შიდა აფეთქების შესაძლებლობა. NBC-სთან საუბარში შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, სატელიტი აღმოაჩენდა თვითმფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს, თუ კი ის მართლაც ისროლესო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 2 ნოემბერს დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა და შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Без всяких сомнений, должно быть
сделано. Я ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მომხდარის ობიექტური სურათის დასადგენად. უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა, რათა შესაბამისად მოვახდინოთ ამაზე რეაგირება.
Авиакомпания Kogalim Avias генеральный директорის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა 2 ნოემბერს თქვა, პილოტის შეცდომის ან ტექნიკური გაუმართავობის შესაძლებლობა გამოირიცხაო. თუმცა რუსეთის ავიაციის უწყების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ნერატკომ გააკრიტიკა ავიაკომპანიის განცხადებები. მისი თქმით, ისინი ნაადრევი იყო და არ ემყარებოდა რეალურ ფაქტებს. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, გამოძიების მსვლელობაში მოსკოვი ვერცერთ ვერსიას ვერ გამორიცხავს, თუმცა დასინა, რომ ყველამ თავი უნდა შეიკავოს მიზეზების გამოცნობისგან. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ არ ფლობენ პირდაპირ მტკიცებულებას ინციდენტში ტერორისტების მონაწილეობის შესახებ. მედიის კითხვას შეეძლოთ თუ არა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს თვითმფრინავის ჩამოგდება, შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელმა ჯეიმს კლაპერმა უპასუხა: სავარაუდოდ არა, მაგრამ ამ შესაძლებლობას მაინც არ გამოვრიცხავდიო.
Саломе Асатианма ისაუბრა ვარაუდებზე, რომლებსაც გამოთქვამენ ეგვიპტის თავზე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ნოემბრის დასაწყისში 15 წლის შესრულდა საერთაშორისო კოსმოსური სადგური, რომელშიც ამ დროის მანძილზე არაერთ კოსმონავტს თუ ასტრონავტს უმუშავია. კოსმოსის კვლევაში საერთაშორისო თანამშრომლობის ეს მაგალითი ზოგს აფიქრებინებს, რომ ის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას იმსახურებს. მოსმინეთ ოქრობირ რუხაძეს.
საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ბორტზე მყოფი კოსმონავტები და ასტრონავტები მომავალში მიზნად ისახავენ გზა გაუკვალონ კოსმოსში ხანგრძლივ პირველ მოგზაურებს, რომლებიც შეიძლება მარსზე თუ მზის სისტემის სხვა დაშორებული კუთხეებისკენ გაფრინდნენ. ნასას ასტრონავტმა სკოტ კელიმ, რომელიც ერთი წელია უკვე სადგურზე იმყოფება, საერთაშორისო რუს კოლეგასთან და სხვებთან ერთად, ყველაზე მნიშვნელოვანი უწოდა სწორედ აქეთ მიმართულ ცდას. ბევრ ექსპერიმენტს ვატარებთ, მაგრამ უმნიშვნელოვანესიც და კოსმოსურ სადგურს ეხება, ორბიტულ ავტომობილს, რომელიც ადამიანს დიდი ხნის განმავლობაში კოსმოსში ცხოვრების პირობებს უქმნის. თქვა კელიმ კოსმოსური პრესკონფერენციის დროს და მანამდე კი ორი დღით ადრე ასე მიულოცა დედამიწას ჰელოვინი. კელი რუს კოსმონავტ მიხაილ კორნიენკოსთან ერთად უკვე ერთი წელია სადგურზეა და მათზე და სადგურზე მყოფ სხვა ასტრონავტებზე ცდებით იკვლევენ ადამიანის ფიზიკურ სხეულსა და გონებაზე ხანგრძლივად კოსმოსში ყოფნის ზემოქმედებას. რუსი და ამერიკელი მხოლოდ მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საერთაშორისო სადგურზე ნამყოფი კოსმონავტებისა. 2000 წლის ნოემბრის შემდეგ, როცა პირველი მუდმივი ეკიპაჟი გაფრინდა სადგურზე, იქ 220 კოსმონავტი და ასტრონავტი იმყოფებოდა მსოფლიოს 17 ქვეყნიდან. მათ შორის პირველ ადგილზეა შეერთებული შტატები, რომელსაც მოყვება რუსეთი, შემდეგ კი კანადა და იაპონია. სადგურზე მუდმივად იმყოფება სულ მცირე ერთი ამერიკელი და ერთი რუსი, ცივი ომის შემდგომ დათბობის პერიოდშიც და შემდგომაც, როცა ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობა დაიძაბა. ეს ვითარება, რომელიც ზოგიერთებს აფიქრებინებს სადგურზე თანამშრომლობა, იმსახურებს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიას. თეთრი სახლის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ოფისის ხელმძღვანელი ჯონ ჰოლდრენი ასე გამოხატავს ამ თანამშრომლობის უმაგალითობას. საერთაშორისო თანამშრომლობა, რომელიც დაიწყო და მიმდინარეობს სადგურზე, ნათელი მაგალითია იმისა, რა შეუძლია კაცობრიობას, როცა ერთად მშვიდობიანად მუშაობს.
ნასას ადმინისტრატორს ჩარლზ ბოლდენს ეკუთვნის იდეა, რომ სადგურზე თანამშრომლობა ნობელის პრემიას იმსახურებს მშვიდობის დარგში. 2 ნოემბერს, როცა რუს კოსმონავტს ოლეგ კორონენკოს კითხეს, რას ფიქრობს ბოლდენის ნათქვამზე, მან უპასუხა: 100%-იანიაო და განმარტა.
ხანდახან დედამიწაზე ადამიანებს ერთმანეთის არ ესმით, ერთმანეთს ვერ ხედავენ. აქ კოსმოსში ეს შეუძლებელია. აქ ყველა ჩვენგანი მნიშვნელოვანია. და პროგრამის წარმატება ხანდახან ცხოვრებაც იმაზეა დამოკიდებული, რას აკეთებს თითოეული.
მარსი რჩება შემდგომ მიზნად და როგორც თქვით, ესაა ამოცანა, შეისწავლონ რამდენხანს შეძლებს ადამიანი კოსმოსში ყოფნას, რა ცვლილებები ხდება ორგანიზმში, ადამიანის მთელ არსებაში, ფსიქიკაში და როგორ შეუძლია უნებლად გადაურჩეს ადამიანი ხანგრძლივ კოსმოსურ დასხივებას. აქვე გეტყვით, რომ დედამიწაზე მთელი წლის განმავლობაში მიღებულ რადიაციას კოსმოსში მყოფი ერთ დღეში იღებს. თავიდან საერთაშორისო კოსმოსური სადგური სამი მოდულისგან შედგებოდა. შემდეგ კი გაიზარდა. გაიზარდა თანხაც, რომელიც მას ხმარდება და რომელიც 100 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. სადგური დედამიწიდან დაახლოებით 400 კილომეტრის სიმაღლეზე მოძრაობს. ჩვენი პლანეტის გარშემოვლისთვის მას 90 წუთის სჭირდება, ანუ წამში 7.5 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობს. აქვე გეტყვით, რომ სადგურს 7 სტუმარი ხავდა, ეგრეთ წოდებული კოსმოსური ტურისტები, რომლებმაც ამ კოსმოსურ საგზურში დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი გადაიხადეს. მათ შორის იყო ირანული წარმოშობის ამერიკელი მულტიმილიონერი ქალი ანუშე ანსარი. და სულ ბოლოს გეტყვით, რომ ფეხბურთის მოედნის ზომის სადგური მარაგდება მხოლოდ მზის ენერგიის გარდაქმნის შედეგად მიღებული ელექტროენერგიით, რომელსაც მზის ელემენტები გამოიმუშავებენ.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე, რომელსაც სამ დღეებში ნოემბრის დასაწყისში 15 წელი შეუსრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული პროგრამა ახალ ევროპაში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, დღეს გავიხსენებთ 26 წლის წინანდელ ერთ ამბავს, რომელსაც დააჩქარა ბერლინის კედლის დაცემა და აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიის გაერთიანება. ეს იყო გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მართველი პარტიის, ერთიანი სოციალისტური პარტიის პოლიტბიუროს მაშინდელი წევრის, გუნტერ შაბოვსკის შეცდომა, რომელიც მან 1989 წელს 9 ნოემბერს პრესკონფერენციის დროს დაუშვა. გუნტერ შაბოვსკი 2 დღის წინ 1 ნოემბერს გარდაიცვალა. მის ისტორიაში შესულ შეცდომაზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
კვირას 1 ნოემბერს ბერლინში მდებარე ერთ-ერთ მოხუცთა სახლში 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა გიუნტერ შაბოვსკი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მართველი ელიტის ერთ-ერთი ბოლო წარმომადგენელი. იგი გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის პოლიტბიუროს წევრი იყო 1989-99 წლებში, ხოლო ბერლინის კედლის დაცემამდე 5 დღით ადრე ინფორმაციის საკითხებში პარტიის საქმიანობასაც კურირებდა. საკუთარი ადგილი ისტორიაში შაბოვსკი 1989 წლის 9 ნოემბრის პირველივე საჯარო გამოჩენით დაიმკვიდრა. პრესკონფერენციაზე, რომელიც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ტელევიზიით გადაიცემოდა, შაბოვსკიმ წაიკითხა ცნობა გდრ-ის მოქალაქეთა საზღვარგარეთ თავისუფლად გამგზავრების ახალი წესის შესახებ. იტალიელი ჟურნალისტის რიკარდო ერმანის შეკითხვაზე, თუ როდის შევიდოდა ძალაში ეს ახალი წესი, შაბოვსკიმ მოულოდნელად მიუგო: ახლავე, დაუყოვნებლად. ეს მოხდა 1989 წლის 9 ნოემბერს საღამოს 18 საათსა და 57 წუთზე. აი როგორ იხსენებდა 26 წლის წინანდელ მოვლენებს გიუნტერ შაბოვსკი 2009 წელს რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციასთან საუბარში.
Люди демонстрировали на улице, и все эти старики в политбюро, они, можно сказать, не привыкли.
Адамянები демонстрациებს აწყობდნენ ქუჩებში და მთელია მისტერიკის გამო პოლიტბიურო არ იყო მზად მოვლენათა ასეთი განვითარებისთვის. რა უნდა გვექაც? და მაშინ შედარებით ახალგაზრდა სამმა კაცმა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მიღებული სტალინური შტამპი, შევეცადეთ ვითარების შეცვლას. გადავწყვიტეთ, რომ საჭიროა საზღვრის გახსნა, რადგან ბოლო ხანს გდრ-ისთვის დამახასიათებელი იყო, რომ ხალხი გარბოდა. არაკი, პური, პალტო, ეს არ იყო მთავარი. ყველაზე მთავარ და მოთხოვნად პროდუქტად იქცა თავისუფლება, შესაძლებლობა წასვლისა, სადაც შეიძლება, განსაკუთრებით დასავლეთ გერმანიაში, რადგან იქ ცხოვრობდნენ ნათესავები და ნაცნობები. და ჩვენ ასე ვფიქრობთ: თუ ჩვენ გავხსნით საზღვარს, ეს არ ნიშნავს, რომ მთელი გდრ-ი გაიქცევა.
И мы думали так: если мы открываем границу, это не значит, что вдруг целый ГДР убежит.
თუმცა შაბოვსკის ამ იმპროვიზაციამ, რომელიც თემ სოფლიოში უმალიქსა მთავარ ახალ ამბად, რამდენიმე საათში ბერლინის კედლის დაცემა განაპირობა, როდესაც ათასობით ბერლინელი გაემართა სასაზღვრო პუნქტისაკენ და მოითხოვა შლაგბაუმების გაღება. ბრბოს ზეწოლის ქვეშ მესაზღვრეებმა გააგეს საკონტროლო გამშვები პუნქტები. ამგვარად ბერლინის კედელმა შეწყვიტა არსებობა, რაც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დასასრულსაც მოასწავებდა. ზუსტად ერთი წლის თავზე, 1990 წლის 3 ოქტომბერს, გერმანია უკვე ოფიციალურად გაერთიანდა. თუმცა თავად შაბოვსკი ბოლომდე უარყოფდა ყოველგვარ შეცდომას და იმპროვიზაციას და აცხადებდა, რომ მან შეგნებულად გაახმოვანა პოლიტბიუროს ვიწრო წრეში შედგენილი საზღვრის გაღების გეგმა.
Вопрос идет о так называемой ошибке. Это была, конечно, не ошибка, это был план открыть границу.
Саубари ეგრე წოდებულ შეცდომაზეა. ეს, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა შეცდომა. Армед ეს იყო საზღვრის გაღების გეგმა. Რომელიც შეცდომა? კრენცმა, გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის ბოლო გენერალურმა მდივანმა და მე იმ დღეს ცენტრალური კომიტეტის სხდომაზე გადავწყვიტეთ, რომ მე წავიკითხავდი ამ ხალხს. მან იგი დაახლოებით 5 საათზე მაჩვენა და მითხრა: შენ იქნები პრეს კონფერენციაზე, აიღე ეს, რადგან იგი ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება. მე ავიღე ტექსტი და შეგნებულად წავიკითხე ის პრეს კონფერენციის ბოლოს. ეს იყო დაახლოებით 19 საათი. ერთი საათის შემდეგ იგი თელ მსოფლიოს მოედო.
Я это сказал 19 часов. Через час это было вокруг мира.
გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის კომუნისტურ ხელისუფლებას არ მოსწონდა სიტყვა კედელი და ამიტომ მას ანტიფაშისტურ თავდაცვით მიწაყრილს უწოდებდა. სოციალის იმ დროს ასეთი ანეკდოტიც იყო გავრცელებული. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მესაზღვრეს მეორე მხრიდან ეკითხებიან: რამდენხანს უნდა ედგეს ეს თქვენი კედელი? ეს კედელი არ არის. აბა რა არის? ეს ჩვენი შემოვლითი ავტოსტრადაა და ის წვიმის შემდეგ შრებაო. თუ რატომ უწოდეს ბერლინის კედელს ანტიფაშისტური, ეს ცნობილი იდეოლოგიური კლიშეა, დამკვიდრებული აღმოსავლეთ გერმანელი კომუნისტების მიერ, რომლებიც ნებისმიერ მოქმედებას მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ნებისმიერ ოპოზიციას და ნებისმიერ წინააღმდეგობას რეჟიმის მიმართ ფაშისტურის კვალიფიკაციას ანიჭებდნენ. თუმცა, როგორც გიუნტერ შაბოვსკი იხსენებდა, 1990 წლის ნოემბრისათვის შექმნილი იყო ისეთი პოლიტიკური ვითარება, როდესაც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას სწორედ მისი კლასობრივი მტრის დახმარება დასჭირდა.
Когда в Венгрии открыли границу, министр иностранных дел мы послали в Москву.
როდესაც უნგრელებმა გახსნეს საზღვარი ავსტრიასთან, ჩვენ მოსკოვში გავგზავნეთ საგარეო საქმეთა მინისტრი, რათა გაგვეპროტესტებინა და მოგვეთხოვა უნგრელების ალაგნა. ჩვენ გვიპასუხეს: არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ჩვენ გავიგეთ ეს ისე, რომ მოსკოვს აქვს პოზიცია, რომელიც შესაძლოა მომავალში არ ითვალისწინებდეს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობას. და მაშინ ჩვენ სამმა ვიფიქროთ, რომ ერთადერთი, ვისაც შეეძლო ჩვენი დახმარება, ეს იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. Парадоксия. Классобриви мтери და უცებ დაგეხმაროს. საქმე ისაა, რომ მათ კონსტიტუციაში პირველ პუნქტად ეწერათ მუშაობა გაერთიანებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ თუ საზღვარს გავაღებდით, ეს ამ ადამიანებისთვის იქნებოდა ნიშანი, რომ მზად ვართ საუბრისთვის. ვიმედოვნებდით, რომ დაგვეხმარებოდნენ ფულით და ჩვენი პატარა ოპოზიცია მათთვის პარტნიორი გახდებოდა.
Поддерживать нас с деньгами. И эта маленькая оппозиция, мы будем партнёры для них.
Тумца ამ სიტყვების ავტორი დასავლეთ გერმანიაში პარტნიორად არ მიიღეს, ძველებმა კი გიუნტერ შაბოვსკი გერმანიის ერთიანი სოციალისტური პარტიის რიგებიდან გარიცხეს. თანაპარტიერების ვერდიქტი ასეთი იყო: შაბოვსკი მუტაცია განიცადა და 150%-იანი კომუნისტიდან 150%-იან ანტიკომუნისტად გადაიქცა. თუმცა შაბოვსკი, რომლის ერთმა განცხადებამ დააჩქარა 1961 წელს აგებული მთლიანობაში 164 კილომეტრის სიგრძის ბერლინის კედლის დაცემა, გაასამართლეს და სამი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, როგორც იმ წესის ერთ-ერთ შემოქმედს, რომელიც მესაზღვრეებს უფლებას აძლევდა ესრულად იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკიდან დასავლეთ ბერლინში გაქცევას შეეცდებოდნენ. 28 წლის განმავლობაში, რაც აღმოსავლეთ გერმანიის კომუნისტების მიერ აღმართული კედელი არსებობდა, აღმოსავლეთ ბერლინიდან დასავლეთში საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთის გადალახვით 5000-მა კაცმა მოახერხა გაქცევა. ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანელმა მესაზღვრეებმა 200-დან 600-ამდე საზღვრის დამრღვევი მოკლეს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე. Da 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 da
shining, no more pining, just we two smiling through. Don't sigh, don't cry, bye bye blues. Thank you.